культурний процес.
Привітання, сябри, ля мікрофона Сергій Макарей, гукорежисер Роман Городінський. І сьогодні ми обмірковуємо культурний процес з керівником рекламно-інформаційної служби Великого театру Білорусі Тетяною Олександровою. Вітаю вас, Тетяна, у нашій студії. Вельми приємно вас бачити, тим більше, що час такий складаний у театру. Можу сказати, що пік сезону, так, зима, і усі чекають, уся Білорусь, можна сказати, чекає, усі аматори оперного мистецтва чекають головну подію, гэта міжнародний оперний форум, куди з'едуться і продюсери, і керівники оперного накірунку мистецтва, і, безумовно, солісти, і молоді солісти, і відомі солісти. І ми знову, як уже не перший год, будемо отримлювати солоду від чудових, сусвітно відомих оперних голосів.
Так, сапраўды ўсё так, як вы сказалі, прывітанне ўсім нашым слухачам і яшчэ раз прывітанне вам, Сергей. І сапраўды, як мне здаецца, што ў снежні наш тэатр становіцца, ну так бы мовіць, на чале культурнага працэсу. І калі восень гэта традыцыйны час лістападу, то мне здаецца, снежань гэта навагоднія святы, і яны, напэўна, у многіх аматараў музыкі выклікаюць асацыяцыю менавіта з нашым вялікім тэатрам оперы і балета. Лета, менавіта з оперным мастацтвам, з калядным оперным форумам і калядным конкурсам вакалістаў. І сапраўды, менавіта зараз рыхтуецца вось уся гэтая падзея, усё гэтае свята, яно ў стадыі падрыхтоўкі, мы чакаем прыезду многіх выканаўцаў. І, канешне, можна падзяляць форум і конкурс на два такія буйныя мерапрыемствы, бо кожная з іх стала самадастатковай з'явай. Ну, вось, напрыклад, пяты раз мы праводзім сёлета конкурс вакалістаў, і на гэты час у тэатр паступіла больш за 330 заявак. І зараз, ведаеце, мы...
Гэта складана, сапраўды, выбіраць. І няўжо за 5 гадоў гэты форум, конкурс набыў такую важкасць. Сапраўды, гэта вельмі вялікая колькасць.
Ну, лічбы гаворыць за сябе, сапраўды, і больш за 25 краін. Прадстаўнікі 27 краін падалі заяўкі на ўдзел у конкурсе. Канешне, практыка гаворыць, што не ўсе удзельнікі прыязджаюць. Хтосьці падаў заяўку, але па
розныя прычыны бываюць.
Нейкія прычыны так не далі магчымасць прыехаць. І, канешне, мы упэўнены, што прыедзе калісьці каля 250 выканаўцаў, але гэта сапраўды
вельмі вялікая лічба. Гэта
лічба.
Гэта людзей трэба размесціць, трэба працаваць, гэта рэпетыцыйны працэс і гэтак далей. Ну,
так.
Я ўяўляю, што зараз робіцца ў тэатры. Як кажуць, гэта вельмі, вельмі такая складаная рэч, нават лагістычна складаная, не кажучы ўжо пра творчы складнік.
Так, перад кожным турам у кожнага саліста запланаваныя рэпетыцыі з канцэртмайстрам. Кожны саліст мае права прыехаць са сваім піяністам, але калі гэтага піяніста няма так у распараджэнні спевака, то тэатр бясплатна прадастаўляе тэатральнага канцэртмайстра для рэпетыцыі, і затым гэты канцэртмайстр выходзіць на сцэну разам з салістам падчас кожнага тура.
І гэта уявіць сабе, якая адказнасць, калі ты у першы раз бачыш чалавека, да яго трэба прыстасавацца, трэба зразумець, а кожны вакаліст гэта свая асобная трактоўка. Нават самых вядомых твораў. І гэта ёсць пэўныя цяжкасці, пэўная рызыка і зразумела, канешне, велізарная адказнасць, але я ўпэўнены, што канцэртмайстры, якія працуюць у вялікім тэатры, гэта людзі такога кшталту вельмі сур'ёзнага, і я думаю, што ўжо і вопыт пэўны ўсё ж такі ёсць такіх справ, і я думаю, што то будуць задаволеныя канкурсанты вось такой працай не са сваімі вакалістамі, з якімі работаць ўжо, з якімі працуюць звычайна, але і нашы канцэртмайстры таксама задоволять густи і потребування.
Безумовно. І бо наші музиканти – видатні професіонали. І вони, звісно, можуть дати пораду. І, до речі, ось у ніяких суполках неофіційних, присвячених конкурсу, ми, звичайно, звертаємося і до дирижерів, які працюють на третім турі разом з фіналістами, і до концертмайстра, каб вони дали ніякі поради тим, хто, наприклад, у першиню увогулі приїде на конкурс менавіто до нас. А, до речі, сьогодні, як і кожен год, вельми цікаві виконавці приїжджають до нас. Ну, ось кількість країн я назвала, і скажу, що серед тих, кого ми чекаємо, є відомі імені. Ну, зараз немагчимо сказати, чи всі вони приїдуть, але скажу, що є декілька удільників проєкту «Велика опера» на телеканалі «Культура» російського телебачення, і щогод менавіто ось гэті представники знакамітого телепроєкта приїжджають, і це вельми приємно.
Ну, що там говорить, і у нас працюють удільники гэтага проєкта, і переможці, і призери.
Так, і наші співаки, які там з великим поспіхом удільничали у 3 роки запар. Яны, конечно, напевно, найлепшая реклама, найлепшая промоушен для гэтага конкурсу. Вось. І мне здаецца, што вельмі цікавай будзе барацьба, таму што, як заўсёды, нашы вядучыя спевакі таксама прымаюць удзел у конкурсе. І, конечно, гэта і студэнты Акадэміі музыкі. І чаго я асабіста чакаю? Гэта адкрыцця, вось нейкага адкрыцця, ведаеце, якое, яно заўсёды нібы выбух. Вось хочацца ўбачыць,
так,
што на мінскім
оперным форуме мы адкрылі імя там пэўнага так. Выканаўцы.
Так.
І ён на ўсё жыццё гэта як бы, ну, таксама будзе памятаць, што яго раскрылі тут у Мінску, у нашай краіне, у Беларусі.
Ведаеце, Сергей, вось напярэдадні кожнага конкурсу мы адсочваем лёсы тых, хто перамог. Сапраўды, мы гэта робім, мы цікавімся. І, дарэчы, увогуле тэатр не пакідае сваіх удзельнікаў, тым больш пераможцаў. І кожны год мы запрашаем пераможцаў нашага конкурсу да удзелу і ў заключным канцэрце
каляднага форума. Так сама.
Мы запрашаем іх да удзелу ў спектаклях. Увогуле ўсталёўваюцца некія такія трывалыя творчыя сувязі. І вельмі прыемна, калі ў прэсе вось тыя, хто каму дапамог магчыма паверыць у свае сілы наш конкурс, што яны звяртаюць увагу на яго атмасферу, на вось гэты незвычайны час, дарэчы, на справядлівае судзейства. І вось сёння
гэта вельмі важна сапраўды.
Імя, сёння імя Надзеі Паўлавай вельмі шырока вядома ўжо ў свеце оперы. А яна была пераможцай, атрымала гран-пры другога нашага конкурсу, салістка Пермскага тэатра. Яе часта называюць музай Тэадора Курэ. Энзіса. Вось не так давно яна, дарэчы, дэбютавала на сцэне Вялікага тэатра ў Маскве. Сёння яна выступае і не толькі на сцэне Пермскага тэатра, на сцэне таксама Маскоўскага тэатра Неміровіча Данчанкі. А пасля таго, як яна выканала партыю Віолеты ў Травіаце, пастаўленай Уілсонам і Курэнзісам, яна атрымала шэраг выдатных узнагарод. І гэта і прыз крытыкі, і прэмія «Залатая маска». І ў сваіх шматлікіх інтэрв'ю яна звяртала ўвагу на тое, што вось крылы ёй даў менавіта наш конкурс, што яна сама не ўяўляла, на што здольная. А вось гэты конкурс ёй дапамог паверыць у сябе. Гэта
ну,
вы гаворыце
пра нейкія прызы, пра ўзнагароды, але перш за ўсё, гэта, я так думаю, для любога вакаліста, гэта ангажымент, гэта
так.
Запрашэнні на спектаклі ў розныя тэатры свету, і нават у самыя знакамітыя тэатры.
Так.
І гэта самае важнае для вакаліста працаваць, таму што ну, век розны бывае, але не такі доўгі ў вакаліста. Гэта ўсё ж такі ну, звязкі. Гэта, і таму вельмі важна выкарыстаць так на поўную сілу вось тыя магчымасці, якія ёсць сёння ў вакаліста. Таму што што будзе заўтра, ну, гэта адзін Бог. Можа быць, ведае. І таму, канешне, хочацца ўсё, каб усё было ў жыцці своечасова.
Сапраўды, вы маеце рацыю, і я хачу сказаць, што, канешне, ёсць пэўныя такія творчыя спрэчкі, якім павінна быць судзейства, ці гэта павінны быць спевакі, ці гэта павінны быць выкладчыкі, педагогі, кансерваторый, а магчыма, гэта яшчэ нейкія крытыкі і журналісты, а магчыма, гэта дырэктараты, прадстаўнікі кіраўніцтва оперных тэатраў, гэта прадзюсары і гэтак далей. І вось у нашым конкурсе пераважна, канешне, гэта кіраўнікі оперных тэатраў і гэта прадзюсары.
Гэта такі смотр, як кажуць, так, калі аглядзіны такія, так, калі людзі, ну, шукаюць новыя галасы, шукаюць выдатныя галасы, шукаюць тых, хто заўтра прыйдзе ў тэатр на тэатральныя сцэны і будзе радаваць публіку ў тым ці іншым тэатру, ў той ці іншай краіне.
Так, і акрамя вось прызоў, уласна, грашовых прызоў, гран-пры і тры прэміі, і у нас запланаваны таксама кожны год ангажыменты, якія прадастаўляюць члены нашага міжнароднага журы. І я ўпэўнена, што гэта вялікая магчымасць для маладых спевакоў, нават магчыма для тых, хто не атрымаў вось гэтыя тры прэміі альбо гран-пры, выступіць, паказацца, паказаць сябе і публіцы, і крытыкам. І, ну,
зразумела, што ў нейкай ступені гэта латарэя, разумееце? Так. І, канешне, можна і не атрымаць там ні першую прэмію, ні трэцюю, ні гран-пры, але цябе могуць заўважыць ці з-за унікальнага тэмбра голаса, ці з-за фактуры, можа быць, такой, якая патрэбна ў тым ці іншым тэатры для таго ці іншага спектакля, там, пастаноўкі і гэтак далей. Таму, канешне, мы ведаем, як адна роля, ну, там, не ведаю, Марыю Гулегіну, калі ўспомніць, так, яна была ў трэцім складзе у Ласкалы. І так атрымалася, што першы склад не атрымалася, другі склад там таксама нейкія праблемы. І яна натрапіла на Дон Карлас у Ласкала, і яе кар'ера пачала. Гэта не значыць, што яе б не было гэтай кар'еры. Але вось таксама выпадак, таксама нейкая такая латарэя, і гэта было самае лепшае ў свой час сапрана сусветная. Яна сапраўды праславіла, і мы таксама шчаслівыя, што мы чулі яе голас, што яна працавала ў Мінску, у вашым тэатры. І гэтак далей. Так што, але вось мы зараз стварым такую рэкламу конкурсу, да, вось вы расказваеце так і то ўсё. А я думаю, а навошта, можа наадварот не трэба гэтага рабіць, таму што ўжо столькі 330, вы сказалі, так?
Так.
Заявак ужо на сёння, можа быць...
Мы ўсё ўжо больш не прымаем.
Я разумею, што вы не прымаеце, але ты будзеш яшчэ, я так спадзяюся, і наступны год, і пасля таксама гэты конкурс будзе. Вось, так што тут ўжо бачыце, такой і рэкламы, мабыць, не патрабуецца, таму што тыя, хто можа ўдзельнічаць, тыя, хто хоча ўдзельнічаць, яны, я думаю, ўжо ўдзельнічаюць, таму што лічба ўражвае сапраўды. А вось ці можаце вы зараз такую статыстыку сказаць там па галасам? Скажам, вось колькі басоў, таму што гэта заўсёды сёння выміраюць басы. Сёння гэта вялікая праблема, сёння вельмі, ну так... Так чамусьці атрымліваецца, вось наколькі я назіраю, ці так, ці не, вы мне пацвердзіце, скажыце, што басоў столькі ж, колькі і тэнароў, але я думаю, што гэта не так.
Ведаеце, канешне, больш за ўсё сапрана. Калі гаварыць па галасах, дык больш за ўсё сапрана, ну, гэта, напэўна, самы распаўсюджаны жаночы голас. Меней мецца сапрана.
Ну, гэта зразумела.
Басоў уже... сапраўды няшмат, бо як і тэнар, гэтыя галасы, так, для мужчынскага дыяпазону ўсё ж такі, таксама такія крайнія. Так, высокі
ну, так, дыяпазон і нізкі
дыяпазон. Барытон, ну, самы улюбёны, напэўна, голас.
Але былі басы, ў мінулым годзе я памятаю на вот...
І гран-пры нашага конкурсу атрымаў Саргіз Башбіюк Мелікян.
І гэта было, я быў на заключным канцэрце, на галаканцэрце, і гэта так, ну, ўражвала, сапраўды, гэта было вельмі прыемна, што ўсё ж такі іх мала, але яны ёсць. Ёсць якасныя, ну, гэта дакладна, гэта я магу пацвердзіць.
Так, сапраўды, вельмі прыемна, што ён зноў у гэтым годзе прыязджае на конкурс, але ўжо ў якасці спевака-госця. Ён прыме ўдзел у нашым фінальным канцэрце, які будзе завяршаць оперны форум. І, магчыма, у яго з'явіліся тут паклоннікі, і яны змогуць яго пачуць у нашым заключным канцэрце.
Татьяна, хачу нагадаць...
Пра галасы.
Так, дагавору.
Калі гаварыць пра галасы, дык вельмі прыемна, прыемна, што на конкурсе з'яўляецца і такі для нас пакуль яшчэ крышачку экзатычны голас, як контртэнар. Тры заявкі ад контртэнараў паступілі на наш конкурс.
А дзе, у мінулым годзе, але сярод гасцей быў контртэнар.
У пазамінулым годзе быў Андрэй Немзер, ён атрымаў другую прэмію. І летась, вось сапраўды, вы чулі яго ў канцэрце «Зорак» сусветнай оперы. Гэта цудоўны голас, вельмі яскравы і тэмпераментны спявак. І ён атрымаў, пакарыў тады журы выкананнем сцэны Ратміра з оперы Руслану Людміла. Вось, і атрымаў другую прэмію нашага конкурсу.
Я хачу нагадаць слухачам, што у мяне сёння ў гасцях, што культурны працэс мы абмяркоўваем з Тацянай Александровай, кіраўніком рэкламнай інфармацыі службы Вялікага тэатра Беларусі. І вось хачу просто сказаць слухачам, яны нас слухаюць, а калі ж гэта будзе? Усё, мы просто давайте назовём, калі у якія дні гэта будзе, дакладна праходзіць вось гэты форум і конкурс у межах форуму.
На другую дэкаду снежня трэба рыхтавацца. Я ведаю некаторых аматараў оперы, якія нават бяруць адпачынак на гэты час, каб можна было наведваць і спектаклі,
наведваць форуму. Наведваць гэта адно. А білеты ёсць на сённяшні дзень? Можна ўжо замовіць білеты ці набыць?
Зараз я раскажу пра ўсе нашыя падзеі. І першае гэта, такая інфармацыя, што першы і другі туры ўсё ж такі яны закрытыя для публікі. А білеты можна купіць зараз на трэці тур, які праходзіць на галоўнай сцэне нашага тэатра у суправаджэнні сімфанічнага аркестра. І, дарэчы, сёлета за дырыжорскім пультам будзе вельмі і вельмі вядомы дырыжор. Я думаю, што работа з ім шмат дапаможа у некіх сакрэтах майстэрства. Гэта Александр Анісімаў, не буду.
Ён працаваў у оперным тэатры, зараз таксама вярнуўся, ён ведае оперу вельмі добра.
Выдатны прафесіянал, да, выдатны знаўца оперу.
Любому вакалісту, я думаю, прыемна будзе з ім папрацаваць, калі ён дойдзе да трэцяга тура, зразумела. Так. А тое, што закрыта, тут ніхто нічога не хавае, таму што сапраўды ўзровень розны, навошта, калі не вельмі бывае, атрымліваецца, па розных прычынах. Это ўсё ж такі, такая справа, гэта такое сіта, скажам так, першы і другі тур, таму што тут ёсць пэўныя і хібы бываюць, і гэтак далей, і для вялікай публікі, скажам так, для вялікай колькасці публікі, гэта не надта, я думаю, і цікава. А вось ужо калі ёсць аркестр, калі ёсць дырыжор, і ўжо прайшло нейкае такое сіта, першы, другі тур, адбор, гэта сапраўды цікавая справа. Між іншым, конкурс, такі конкурс вакалістаў, гэта цікавая рэч, калі ты сваіх ведаеш, ходзіш у тэатр, ведаеш, хто на што здатны, ведаеш, што сёння спявае гэты, заўтра спявае той. А тут проста ўсё такое новае. Тут сапраўды, як вы ўжо казалі, могуць быць адкрыцці. І гэта цікава. Гэта цікава таксама, як і наведванне там гала-канцэрта ці там канцэрта «Зорак». Гэта таксама добра. Але вось гэта такое адчуванне новага, яго ні з чым не параўнаеш. Калі выходзіць вакалістка, і ты разумееш, гэта
будучая зорка.
А потым яна зорка і стане. А я слухаў яе сапраўды. Яшчэ яна была маладая, яна не было ў яе ні гран-пры, там ніякіх месцаў, толькі, можа быць, кансерваторыю там год таму скончыла. Гэта вельмі добра.
Ведаеце, Сергей, хачу дадаць, што, канечне, першы і другі туры, яны адкрыты для студэнтаў Акадэміі музыкі, для выкладчыкаў, для крытыкаў, для журналістаў. Безумоўна, гэта так. І я ўпэўнена, што менавіта для іх гэта будзе цікава.
Але гэта такая спецыфічная справа, правда?
Безумоўна. А вось фінал, думаю, што ён будзе цікавы для ўсіх паклоннікаў оперы. Яшчэ чаму? Таму што разынкай нашага конкурсу з'яўляецца менавіта яго трэці тур. Бо ў трэцім туры спевакі не проста выступаюць разам з аркестрам, а паводле умоваў нашага конкурсу яны удзельнікі разгорнутай сцэны з опернага спектакля. Яны павінны разыграць нейкую сцэну, якую прапануе, якую яны выбралі сцэну са спектакля. Магчыма, для гэтага спатрэбіцца ўдзел нашых салістаў.
І так, гэта таксама цудоўная школа было, для іх. Таксама гэта бачу. Гэта вельмі цікава, там што мне што яшчэ ўражвае вось у гэтым сэнсе, это змена дэкарацыі вельмі хуткая павінна, таму што там ёсць лісаванне пэўнае, так? Ёсць парадак пэўны і зразумела ад рэпертуару вакаліста залежыць, а якая будзе дэкарацыя. Ну, можа быць, там яна не вельмі поўна, але тым не менш адчуванне, што ты на оперным спектаклі. Тым больш, што оперны рэпертуар, скажам, класічны, ён вядомы, і ты ведаеш, што гэта за опера, сюжэт ты ведаеш, і проста глядзіш нейкі такі фрагмент. Я нават не ведаю, у іншых тэатрах ёсць такія рэчы ці не. Ці вы гэта недзе падгледзелі, ці самі прыдумалі, вось такую сабе складанасці прыдумалі на сваю галаву. Пастановачнай частцы я ўяўляю сабе, як там ваш загадчык пастановачнай часткі гэта ўсё там прыдумлівае гэту лагістыку, што куды, дзе, як, што там у кішэню сцэны, што выставіць, што паставіць, што там, і зноў жа і мастак па святлу і гэтак далей. Это складаная справа, але ў выніку ўсё ж такі выйграюць, скажам так, гледачы, якія сапраўды могуць атрымаць асалоду ад гэтага цэлага комплексу. Не просто аркестр і саліст, а саліст у касцюме, гэта пэўная мізансцэна і гэтак далей. І, дарэчы, нават ці Евгена Онегін, мне здаецца, ці два, ці тры разы ў мінулым годзе была адна і тая ж так сцэна з рознымі салістамі і гэта гучала па-рознаму. Гэта, канешне, калі можна параўнаць, гэта не надта добра для вакалістаў, але тым не менш. І тут жа яшчэ работа рэжысёра. Гэта таксама немалаважна.
Так, шмат хваляванняў у рэжысёраў і нашай пастановачнай часткі, безумоўна, шмат перад гэтым нашым трэцім турам. Але вось мне здаецца, што ў мінулым годзе, як вы кажаце, усё ўдалося. Ўдалося стварыць атмасферу пэўнага спектакля, ўдалося наладзіць рэпетыцыі, быў, канешне, час абмежаваны, але напярэдадні трэцяга тура, напярэдадні фіналу, цэлы дзень адводзіцца для рэпетыцый, для сустрэчы з дырыжорам, для работы з аркестрам і для менавіта сцэнічных рэпетыцый. І вось пасля гэтага дня рэпетыцый мы можам глядзець вынік.
Яны ўбачыць вынік.
Так, і вось я хачу дадаць, Сергей, вы сказалі, што мы можам убачыць цалкам новых нейкіх спевакоў, новыя асобы для сябе адкрыць. І хачу сказаць, што менавіта паводле гэтай канцэпцыі падбудаваны і наш заключны канцэрт опернага форуму. Ён адбудзецца 21 снежня на нашай сцэне. І гэта ўжо 9 форум. Як заўсёды мы паказваем на ім нашы новыя работы, ўсё, што адбылося за сезон. Дарэчы, на гэтым форуме мы ўбачым і прэм'еру. Гэта будзе «Дон Паскуале», цалкам маладзёжная пастаноўка. Але зараз хачу перайсці ад «Дона Паскуале», які адкрывае наш форум, на вось гэту апошнюю падзею, заключны гала-канцэрт, 9 форум. А ў першыя гады гэты канцэрт ладзіўся так, каб ім спявалі і беларускія спевакі, бо мы маем чым ганарыцца, так, безумоўна, нашыя спевакі таксама выступаюць на лепшых сцэнах і запрошаныя. Але потым зразумелі, што форум не такі вялікі. У час спектакляў мы даём магчымасць выступіць беларускім спевакам у вядучых партыях разам з запрошанымі, з гасцямі. А вось на фінальным гала-канцэрце мы прадстаўляем сапраўды спевакоў з іншых краін і з іншых тэатраў. І гэта такі вось некі парад розных школ вакальных, розных краін, розных некіх падыходаў да творчасці, да, розных пакаленняў, дарэчы, спевакоў. І мне здаецца, што гэты заключны канцэрт, упэўнена, і ведаю, што ён сапраўды выклікае вялікую цікавасць, і можна назіраць нават па тым, як разыходзяцца квіткі на гэты канцэрт. Але мне здаецца, гэта таксама вельмі-вельмі цікава ў адным канцэрце, напрыклад, пачуць спевакоў з 15 краін, як гэта будзе ў нас у гэтым годзе. Вось, дарэчы, таксама запрашаю і вас, і нашых слухачоў на гэты канцэрт, які будзе заключаць наш нашым фінальным такім акордам будзе нашага форуму.
Ну так, ведаеце, у традыцыях формы мастацкага твора, а я думаю, што радыёпраграмы гэта таксама своеасаблівы мастацкія творы, вярнуся на самы пачатак, каб скончыць праз хвілін 5 нашу сустрэчу, вы гаварылі, што зіма, форум оперны і так далей. Давайте не будзем крыўдзіць балет, таму што для мяне, напрыклад, зіма гэта, ну, шчаўкунок Чайкоўскага, які традыцыйна ішоў 31 снежня. У гэтым годзе будзе ён ці не? Я ведаю, што, ну, некаторыя гады яго не было, некаторыя гады там на гастролях вазілі па гастролях па Еўропам. Гэта адноўлены балет, ён не зусім шчаўкунок, там нават назву трошкі змянілі на сённяшні дзень. Ці будзе 31 снежня вось гэта неўміручы балет Чайкоўскага?
31 снежня мы па традыцыі
ўжо па новай традыцыі.
Па новай традыцыі мы пакажам святочны канцэрт. А шчаўкункі будуць, дарэчы, таксама будуць, але гэта будуць ранішнія паказы.
Так ранішні, ён і быў калісьці ранішні, калі ты выходзіш са спектакля, 31 снежня, і снежні, ідзе снег, ідзе, і ты нікуды не спяшаешся, і ты можаш так, ну, пасазірцаць, кажучы па-руску. І гэта было вельмі такое ўражанне прыемнае. Ну, а тое, што яны будуць, зразумела, бо калі паказваць шчаўкунок, калі не ў навагоднія дні.
Так, шчаўкункі будуць. І нягледзячы на тое, што таксама па традыцыі наш тэатр у гэтыя месяцы навагоднія, у гэтыя тыдні гастралюе па Германіі і Аўстрыі з нашай пастаноўкай «Шчаўкунок» альбо яшчэ адна калядная гісторыя. Мы разам з навучэнцамі нашага харэаграфічнага каледжа праводзім балет «Шчаўкунок» вось сіламі менавіта нашых артыстаў і навучэнцаў каледжа. І гэта цалкам дзіцячы спектакль, гэта іншы спектакль. Я запрашаю ўсіх на яго, сачыце за афішай, але яшчэ магчыма адно адкрыццё апошніх гадоў. Гэта святочныя канцэрты з такой вельмі навагодняй святочнай праграмай, з незвычайнымі гумарнымі нумарамі. Вось. І калі гаварыць пра балет, дык, канешне, нельга абмінуць і прэм'еру, якая адбудзецца.
Пра гэта і хацеў хаця б тры слова паслухаць.
Так, гэта будзе прэм'ера новай аўтарскай рэдакцыі балета «Ромео і Джульетта».
Прайшла ў нас гэтая інфармацыя, мне таксама зацікавіла, таму што, ну, тое, што было, я бачу, мне цікава, а што ж зменіцца? Ці дэкарацыі неяк адновіцца ці не вось у гэтым сэнсе?
Дэкарацыі адноўлены, але, канешне, гэта дэкарацыі касцюмы Эрнста Гідэбрэхта, бо парушаць цэльнасць пастаноўкі, ну, ніхто не возьмецца сёння. Для нас гэта сапраўдная класіка. І спектаклю, дарэчы, роўна 30 год спаўняецца вось у гэтыя месяцы.
Сёння пастаноўшчык яго вярнуўся і нешта там перадумаў за гэтыя 30 гадоў, і нешта зменіцца, так у харэаграфіі, як я разумею.
Дарэчы, сам пастаноўшчык трымае гэта ў сакрэце.
Валентын Елізару, давайте назавём, хто і не ведае.
Трымае гэта ў сакрэце, ну, ў сакрэце ад прэсы, ад працаўнікоў, ад тых, хто уласна не звязаны са спектаклем. Але артысты сапраўды сцвярджаюць, што ён змяняе, удасканальвае, калі можна гэта так сказаць, ускладняе харэаграфію. І, магчыма, мы ўбачым вось у харэаграфіі галоўных герояў нейкія новыя рысы. І, канешне, спектакль будзе выглядаць па-новаму яшчэ і чаму? Таму што мы ўбачым новых артыстаў. Вось зараз, як...
І гэта вельмі важна таксама, сапраўды.
І, дарэчы, вельмі важна, што разам з імі працуе сёння сам пастаноўшчык, таму што адна справа вывучыць партыю паводле
відэазапісу. Ёсць рэпетытары, якія, так сказаць,
з рэпетытарам, так, а потым з рэпетытарам і выйсці на сцэну, і зусім іншая справа, калі менавіта з улікам нейкай псіхафізікі, тэмперамент артыста.
Першу крыніцу пачуць, убачыць і, так сказаць, і зрабіць тое, што ж усё ж такі хацеў пастаноўшчык.
Так, і калі вось зірнуцца назад і узгадаць балет «Спартак», які роўна год таму вось набыў гэтае другое дыханне, то я вельмі вялікага чакаю ад Рамео і Джульетты, таму што сапраўды Спартак зазяў новымі фарбамі. Гэты балет сёння глядзіцца вельмі сучасна, вельмі цікава, актуальна. І вось зноў жа вялікія чаканні складаем і на Рамео і Джульетту.
Тетяна, трэба развітвацца, на жаль. Я нагадаю нашым слухачам, што культурны працэс мы сёння абмяркоўвалі з кіраўніком рэкламнай інфармацыйнай службы Вялікага тэатра Беларусі Тетянай Александровай. Сачыце за культурным працэсам, прыходзьце на спектаклі Вялікага тэатра Беларусі, на падзеі опернага форума і опернага конкурсу. Да пабачэння.
Культурный процесс.